Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
The winter cream, the juniper, the cornfell and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elm ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurl. Oh, there she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world.
Εδώ είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τις 5. Πολύ καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Ένα ακόμη απόγευμα Κυριακής μας βρίσκει μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τυπικές συστάσεις εν συντομία, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Νερούτσος στο μικρόφωνο, αρχισυνταξία εκπομπής Μαριλένα Κουσουλού. Καλησπέρα στους φίλους μας και στις φίλες μας, καλησπέρα και σε εσάς που θα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γνωστές τηλεφωνικές γραμμές 210-6009-604 και 5 και πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα το στέλνετε στον πάντα ακούραστο αποδέκτη επιθυμιών και καταγγελιών, θα λέγαμε, και οτιδήποτε εσείς θέλετε να γράψετε, υπολογιστή μας. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό και αφού γράψετε το μήνυμα στο 54-160. Λοιπόν, καλησπέρα σας και νομίζω ότι είναι ώρα να καλησπερίσουμε και την πρώτη μας καλεσμένη. Θα πάμε να συναντήσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα σας, κυρία Βόζεμπεργκ.
Καλησπέρα κύριε Νερούτσο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Βέβαια η σημερινή μας συνάντηση συμπίπτει με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε ο Μίκης μας, μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, ήδη βρίσκεται στη γειτονιά των Αγγέλων.
Εντάξει, αυτό ήταν μια είδηση όπως είδατε που υπέρ της Ελλάδος βέβαια, αλλά με αφορμή αυτό το θλιβερό γεγονός, τιμήθηκε η Ελλάδα από όλα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία και όλες τις χώρες και σε επίπεδο αρχηγών συλληπίθηκαν την Ελλάδα για την απώλεια του Μίκη. Ο Μίκης, όλοι είπαν αυτές τις μέρες, όλοι μίλησαν για το Μίκη Θοδωράκη. Εγώ να σας πω κύριε Νερούτσο ότι είχα την τιμή και την τύχη να κάνω μια χειροψία μαζί του, δεν μπορώ να πω ότι τον γνώριζα. Τον γνώρισα το 90 στο γραφείο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε, που συμμετείχε και στην κυβερνητική προσπάθεια τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εγώ εκπροσωπούσα το δικηγορικό σύλλογο εκλεγμένη σύμβουλος νεαρά δικηγόρους και είχα την τιμή να τον γνωρίσω στο γραφείο του τότε αείμνηστου και έκανα μια χειραψία μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος που καταλάβαινε από την πρώτη στιγμή και το λένε όλοι όσοι τον γνώριζαν ότι είχε ένα ιδιαίτερο φως.
Ακριβώς.
Βέβαια αυτό που διακρίνει πέραν από τους αγώνες του, πέραν από τη διαχρονικότητά του και τον πατριωτισμό του που κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είχε ένα πάθος για τη μουσική και μια λατρεία για τη χώρα, για την Ελλάδα, για την πατρίδα, ήταν ότι ήταν και ένα ιδιαίτερο βέβαια μουσικό ταλέντο. Mm-hmm. Όπως είχε πει ο Γιώργος ο Κατσαρός, άκουγα προχτές, από την πρώτη νότα που πάταγε στο πιάνο, καταλάβαινε κανείς ότι είναι μουσική Μίκη Θοδωράκη. Ξεχωριστός άνθρωπος, λαμπερός, φωτεινός, τίμησε τη χώρα. Και βέβαια ένας μεγάλος πατριώτης από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο κι αν αγωνιζόταν για τις ιδέες του. Γι' αυτό και εισέπραξε και μια σκληρή κριτική κατά καιρούς. Ήθελε ο ίδιος να ονομαστεί κομμουνιστής στην τελευταία του βίου του και ήταν δικαίωμά του αναμφίβολα. Mm-hmm. Αλλά ήταν ο ίδιος Μίκης που αγωνίστηκε για τις πρέσπες. Ήταν ο ίδιος Μίκης που μετήχε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήταν ο ίδιος Μίκης ο βουλευτής της αριστεράς, ο αγωνιστής των πατριωτών, ο βασανιστής στους αγώνες κατά της Χούντας, ο ίδιος άνθρωπος. Πολλές προσωπικότητες σε έναν άνθρωπο λαμπερό με μια ιδεολογία που πέρναγε τα σύνορα.
Λοιπόν, οριστικά η κυρία του στο Γαλατά Χανίων έβγαλε και το ΚΚΕ μια ανακοίνωση. Να αφήσουμε τώρα το Μίκη, να πάμε σε κάτι άλλο, να σας ρωτήσω πώς είδατε τον ανασχηματισμό. Γιατί έγινε, κυρία Βόζεμπεργκ, όλο αυτό το σκηνικό με τον κύριο Αποστολάκη, τι δεν πήγε καλά?
Εγώ θα πω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, τόλμησε μια υπέρβαση. Μια υπέρβαση με επιλογή ενός προσώπου, το οποίο δεν θα συγκέντρωνε μια μίζερη κριτική, διότι είχε μετάσχει και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ απαξιωτικά κατά του Ευάγγελου Κωστολάκη. Τιμώ τις ένοπλες δυνάμεις και ο Βάτραχος, όπως λέγεται έτσι, με έναν τρόπο τιμητικό για τον Άβαρχο, έχει τους αγώνες του και την ιστορία του. Δεν θα μιλήσω. Όμως ο ίδιος φαίνεται ότι αναδιπλώθηκε, δεν τίμησε την υπόσχεση που έδωσε στον Πρωθυπουργό, γιατί φαίνεται ότι υπήρξε μια συμφωνία, για τους λόγους τους δικούς του υπαναχώρησε. Και βέβαια σε αυτό το σημείο ο ανασχηματισμός είχε τη ρογμή του σε βάρος της κυβέρνησης, με την έννοια της προς τα έξω, αν θέλετε, ακούσματος του ανασχηματισμού. Κατά τα άλλα, με τον ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός επιχείρησε κάποιες αλλαγές που θα βελτιώσουν την κυβερνητική προσπάθεια. Θεωρώ ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα, με εξαίρεση τον κύριο Αποστολάκη. Πιστεύω ότι η επιλογή που θα μας ανακοινώσει αύριο, θα μας ανακοινωθεί από την κυβέρνηση του προσώπου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, θα είναι ένα πρόσωπο που θα έχει όλα τα ειχέγγυα, όπως είπε και ο εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, αξιοπιστίας, ικανότητας και υπηρέτησης, ας πούμε, της κυβερνητικής προσπάθειας για αυτόν τον πολύ νευραλγικό τομέα σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μην ξεχνούμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είναι μόνο για τις διαχειρήσεις κρίσης από φυσικές καταστροφές, είναι και για την καθημερινότητα και το ευζήν του Έλληνα πολίτη. Yeah. Επομένως έχει μια εμβέλεια σε όλα τα επίπεδα αυτό το Υπουργείο, και το κατάλληλο πρόσωπο ή τα κατάλληλα πρόσωπα που θα επιλεγούν για τη νέα στελέχωση αυτού του Υπουργείου, από το ανώτατο μέχρι τα υπηρεσιακά στελέχη, πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετικά καλή επιλογή για να υπηρετήσει την κυβερνητική πολιτική.
Λοιπόν, ένα άκρος ανησυχητικό φαινόμενο διαδραματίζεται τελευταία, κυρία Βόζεμπεργκ. Όσο βλέπουμε ότι σφίγγει ο κλειός των μέτρων κατά του κορονοϊού, σφίγγει και γύρω από τους ανεμβολίες τους πολίτες. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Καρδίτσα, όπου υπάλληλος του Κέντρου Υγείας βεβαίως εψευδώσε δεκάδες πολίτες πως έχουν εμβολιαστεί. Είναι βέβαια σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται ΕΔΕ, αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
Εγώ, κύριε Νερούτσο, να πω καταρχάς τη λέξη ντροπή. Είναι ντροπή και για τον συγκεκριμένο υπάλληλο ή τη συγκεκριμένη υπάλληλο που απομακρύνθηκε από ό,τι ενημερωνόμαστε, αλλά και για αυτό καθεαυτό το φαινόμενο. Δεν πιστεύω ότι έχει έκταση αυτό. Πρέπει να είναι μεμονωμένο περιστατικό, άντε να βρεθεί άλλο ένα μεμονωμένο που χαρακτηρίζει την αθλειότητα κάποιων ανθρώπων που εκμεταλλεύονται καταστάσεις για οικονομικά ωφέλη ή για οτιδήποτε άλλο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σε κάποια οποιαδήποτε μορφής επανάληψη. Αλλά από την άλλη πλευρά να πούμε ότι δεν είναι μόνο δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά τα κύματα των αντιεμβολιαστών εκπεπιθήσεως για σκοπούς συγκεκριμένους, και κάνω την σαφή διάκριση βέβαια από εκείνους τους συνανθρώπους μας που για κάποιους λόγους φοβούνται, έχουν μια δυσπιστία, έναν δισταγμό να εμβολιαστούν, και οι οποίοι μέρα με τη μέρα αυξάνονται πλέον, εκείνοι οι οποίοι προστρέχουν να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό το ποσοστό των ανεμβολίαστων δεν είναι μόνο σε όλη την Ευρώπη, είναι γενικά παντού.
Ναι,
και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού. Όπου υπάρχει το φαινόμενο της πανδημίας, δυστυχώς υπάρχει και ένα ποσοστό, αλλού πιο μεγάλο, αλλού πιο μικρό, συνανθρώπων μας που αρνούνται να εμβολιαστούν, παρά το γεγονός ότι καθημερινά ενημερωνόμαστε ότι καταλήγουν κάποιοι ανεμβολίαστοι, και ξέρουμε πλέον και επίσημα ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που σήμερα είναι στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, πάνω από 92-93% είναι συνάνθρωποι μας ανεμβολίες. Τι να πω, κύριε Νερούτσο, σε αυτό πια και οι επιστήμονες έχουν ενημερώσει, δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει ενημερωθεί για την αναγκαιότητα του εμβολίου και για το γεγονός ότι είναι το μόνο διαβατήριο για την επόμενη μέρα από αυτή τη μολυσματική νόσο.
Τώρα, οι αναστολές των υγειονομικών, κυρία Βόζεμπεργκ, δεν θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, δεν θα αποδυναμώσουν τα νοσοκομεία? Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες. Α, και ήδη τώρα βλέπω ερωτήσεις εδώ μπροστά μας. Καλησπέρα στην κυρία Βόζεμπεκ. Οι αναστολές των υγειονομικών, τι θα γίνει? Δεν θα μας επιβαρύνουν στο σύστημα υγείας? Τι θα κάνουμε?
Πιστεύω ότι η κυβέρνηση το έχει αναμφίβολα υπόψη της και επομένως έχει την λύση, την απάντηση για το φαινόμενο αυτό. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι, και εσείς και εγώ και εκείνοι που μας ακούν, ότι δεν είναι δυνατόν να εμπιστευτείς, να νοσηλευτείς, όταν όλοι οι άνθρωποι που πάνε στο νοσοκομείο για κάποιο πρόβλημα πάνε. Να αντιμετωπίσουν μια μικρή ή μεγάλη ασθένεια ή ένα πρόβλημα υγείας.
Ναι, δεν θέλεις να προσθέσεις κι άλλο πρόβλημα.
Ναι, πώς θα εμπιστευτούν είτε το γιατρό είτε τον νοσηλευτή, ο οποίος ενδεχομένως να είναι φορέας και μετάδοσης του ιού. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Σε αυτούς έπρεπε να υπάρχει απαγορευτικό πλήρες. Και δεν καταλαβαίνω πού στηρίζονται να επιμένουν αυτοί ειδικά οι συγκεκριμένοι συνάνθρωποι μας, αυτός ο επαγγελματικός κλάδος, να μην εμβολιάζεται όταν έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ευαλωτότητα εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω όμως ότι η κυβέρνηση σίγουρα έχει την εναλλακτική που οπωσδήποτε δεν θα επιβαρύνει ή τουλάχιστον δεν θα δυσκολέψει το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.
Τώρα τελευταία επίσης, κυρία Βόζεμπεργκ, βλέπουμε διάφορα ρεπορτάζ τα οποία κάνουν αναφορά σε ένα ράλι αυξήσεων που παρατηρείται βέβαια διεθνώς. Σίγουρα θα επηρεάσει και τη χώρα μας, καθώς αναμένονται αυξήσεις σε περίπου 500 προϊόντα. Με αποτέλεσμα να δυσκολέψει περαιτέρω τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να περιμένουμε μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για τις αυξήσεις, αλλά και στο ρεύμα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό?
Όταν ακούμε αυξήσεις, κύριε Νερούτσο, σίγουρα το μυαλό μας πάει στις μεγάλες κοινωνικές ομάδες που δεν τα καταφέρνουν. Έχουμε συνανθρώπους μας που μετά την πανδημία, αλλά και με τα χρόνια του μνημονίου, έχουν πλέον κάνει χειραψία με τους όρους της επιβίωσης. Έχουν πολύ υποφέρει και επομένως όταν μιλάμε για αυξήσεις πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ πιστεύω ότι και από αυτά που ακούμε από τους αρμόδιους υπουργούς ότι έχουν ληφθεί μέτρα. Είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, γιατί το μάτι και το αυτί της κυβέρνησης και ιδιαίτερα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει στις κοινωνικές ομάδες που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυξήσεις. Και μάλιστα στα πρώτα καταναλωτικά, στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν θα πρέπει εκεί οι αυξήσεις να είναι τέτοιες που να μην μπορούν να ανταποκριθούν η κοινωνία ολόκληρη. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια μέρη να περιμένω να το ακούσω και βέβαια όλοι θα είμαστε κριτικοί απέναντι σε μια τέτοια μη ελέγξιμη κατάσταση. Αλλά πιστεύω ότι ειδικά έχουν ληφθεί μέτρα. Το ακούσαμε και από τον Υπουργό Ανάπτυξης και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, στις συνεντεύξεις που έχουν δώσει τις τελευταίες 2-3 μέρες και από άλλους και από άλλα στελέχη της κυβέρνησης, ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και είναι παγκόσμιος, δεν είναι ελληνικός, ούτε καν πανευρωπαϊκός, θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα να ελεγχθεί το φαινόμενο στα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα μειώσεων εννοώ.
Δεν σας κρύβω ότι αυτό που καίει πάρα πολύ τον κόσμο, από ό,τι βλέπω και στα μηνύματα που έρχονται, είναι η αύξηση του ρεύματος, του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι κάτι που καίει τον κόσμο και...
Είναι. Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Νερούτσο, να πούμε ότι τη στιγμή που η κυβέρνηση αντικειμενικά έχει πάει καλά στο θέμα της οικονομίας, δεν το λέω εγώ ως νεοδημοκράτης ευρωβουλευτής, το λένε τα οικονομικά μεγέθη, το λέει το γεγονός ότι για πρώτη φορά το πενταετές και το τριακονταετούς διάρκειας ομόλογο πλέον φέρουν ένα δανεισμό με ρεκόρ χαμηλών επιτακίων. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ελέγχει την οικονομία σε ανεκτά επίπεδα παρά τις καταστροφές της, την πανδημία και τα μνημόνια. Σημαίνει ότι και στα θέματα αυτά και ιδιαίτερα στη ΔΕΗ θα υπάρξει μια μέρημνα που θα πρέπει να θωρακίσει την ασφάλεια του πολίτη και τη δυνατότητα έτσι αντιμετωπίσεως αυτού του φαινομένου.
Να πάμε τώρα λίγο και στο Αφγανιστάν. Κυρία Βόζεμπεργκ, πόσο θα επηρεάσει τη χώρα μας η επικράτηση των Ταλιμπάν και αν βλέπετε προσφυγικές ροές προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αν και εσείς βεβαίως σε παλαιότερη δήλωσή σας έχετε πει ότι η εποχή των ανοιχτών συνόρων έχει τελειώσει?
Έχουμε μιλήσει, μου έχετε κάνει την τιμή να με φιλοξενήσετε σε αυτό και ειλικρινά θα μπορούσαμε για το Αφγανιστάν να κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή όταν και εσείς θα το θέλετε, διότι όλα, όλα είναι πολυεπίπεδα. Δηλαδή αρχής γενομένης από την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και κατά πόσο θα είναι πολυτασική. Ξέρετε ότι είναι πολυφυλετική η κατάσταση εκεί. Mm-hmm. Και επομένως αν θα υπάρχουν και εκείνοι οι προοδευτικοί εντός εισαγωγικών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα, κατά πόσο θα έχει επιρροή σε αυτό η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να ελέγξει και το επιχειρησιακό κομμάτι του αεροδρομίου και όχι μόνο. Κατά πόσο ο διάλογος που έχουν οι Ταλιμπάν με το Κατάρ, οι Τούρκοι με το Κατάρ, και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει, τα βάζω όλα μαζί για να έχουμε μια σύνθετη απάντηση, κατά πόσο θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει και στο οποίο είχε πρωτοβουλία και ο Πρωθυπουργός σε συνεννόηση με τον Ερντογάν σε αυτό. Δηλαδή να υπάρξουν κονδύλια οικονομικά κονδύλια αλλά και άλλες αρρωγές προς τις γειτονικές χώρες, ούτως ώστε να μπορέσουν εκεί να φιλοξενηθεί το κύμα των προσφύγων και μεταναστών που δεν θα μπορέσει να αντέξει το καθεστώς και θα φύγει από το Αφγανιστάν. Και μιλάμε για το Ιράν, που είναι ο πρώτος δρόμος ανθρώπων αυτών, ο πρώτος σταθμός για να μπορέσουν να εισέλθουν στην Τουρκία, που μπορεί να λέει ο Ερντογάν ότι θα το αποτρέψουμε, αλλά για τον Ερντογάν μιλάμε και για την αξιοπιστία του έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Είναι όλα τα ζητήματα ανοιχτά. Οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, όχι εξαιρετικά ανήσυχοι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην αρχή έτσι είχε κάποιες αντιφατικές δηλώσεις, κάποιες έτσι ο κύριος Μπορέλ, η πρόεδρος, η κυρία Φόντερ Λάιεν, άλλο η ανθρωπιστική βοήθεια που η Ελλάδα έχει δώσει εκεί δείγματα εξαιρετικά, άλλο η υποδοχή των πραγματικών προσφύγων εκείνων οι οποίοι θα πρέπει να προστατευτούν, άλλο όμως ότι μπορεί να είμαστε εμείς πρώτη χώρα υποδοχής. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν ισχύει, διότι η πρώτη χώρα υποδοχής που θα είναι μέρημνα για τους ανθρώπους αυτούς είναι το Ιράν, βέβαια, είναι το Πακιστάν, είναι το Τζικιστάν. Σίγουρα δεν είναι η Ελλάδα και σίγουρα δεν είναι ούτε καν η Τουρκία. Είναι δεύτερος σταθμός. Εκεί λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι το παιχνίδι, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, αλλά έτσι λέγεται στην πολιτική, το οποίο θα παιχτεί με αφορμή το Αφγανιστάν, τους πόρους από το όπιο και όχι μόνο, mm-hmm, γιατί εκεί είναι τεράστια τα κεφάλαια που έχουν δαπανήσει και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και εισέπραξαν μια ήττα από τους Ταλιμπάν, όταν μιλάμε για κονδύλια της τάξης του 1,5-3 εκατομμυρίου και για στρατούς οι οποίοι είχαν εκεί εγκατασταθεί, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο πολυεπίπεδο, είναι και δύσκολο αυτό το παιχνίδι και είναι διαφορετικά να αντιμετωπιστούν εκείνοι οι οποίοι συνεργάστηκαν είτε ως διερμηνείς είτε παρήχαν υπηρεσίες σε αυτές τις δυνάμεις που επί 20 χρόνια κυριαρχούσαν στο Αφγανιστάν. Και είναι τελείως διαφορετικό οι άνθρωποι, όλα αυτά τα εκατομμύρια που λέγεται από 1-3 εκατομμύρια ανθρώπους ότι θα μετακινηθούν εκείνοι, δεν μπορεί να φιλοξενηθούν πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση. Ακριβώς. Στην Ελλάδα μιλάμε.
Βέβαια υπάρχει
μια κυβέρνηση η οποία ρητά και κατηγορηματικά, η κυρία Νερούτσο δήλωσε και πέρασε και το νομοσχέδιο προχθές από το Κοινοβούλιο, το καινούριο νομοσχέδιο, και σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους. Τα σύνορα είναι κλειστά για αθρώα παράνομη εισβολή. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει. Έχουν θωρακιστεί η φύλαξη των συνόρων και από το Frontex και από το λιμενικό και από όλες εκείνες τις δυνάμεις. Και στον Εύρο βέβαια τα 40 χιλιόμετρα του φράκτη έχουν προστατεύσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο εγχείρημα που θα μπορούσε είτε από την Τουρκία είτε από άλλες δυνάμεις διακινητών και οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν έχουν ελεγχθεί.
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι στο διαδίκτυο από προχθές κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news που παραπλανούν αυτούς τους ανθρώπους, που τους λένε ελάτε να σας περάσουμε, τα σύνορα είναι αφύλακτα, να σας περάσουμε, να σας πάμε στην Αυστρία. Καταλαβαίνετε ναι, λοιπόν πόσο παραπλανώνται και αυτά τα άτομα.
Και υπάρχουν και fake news τα οποία ισχυρίζονται ή μάλλον διαδίδουν ότι ήδη έχουν κάποιες ομάδες μεταναστών είτε προσφύγων είτε μεταναστών περάσει στα σύνορά μας. Mm-hmm. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Υπάρχει απόλυτη φύλαξη, υπάρχει έλεγχος. Οι ροές έχουν άλλωστε εδώ και ένα χρόνο μειωθεί κατά 93-95%. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Μηταράκης, έχει δώσει ακριβείς αριθμούς, πολύ συγκεκριμένους στη δημοσιότητα και μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι με αφορμή μόνο την κρίση στο Αφγανιστάν, που άλλωστε σοβεί εδώ και ένα μήνα, ενάμιση μήνα, είναι από πολύ πριν. Σε κάθε περίπτωση έχει αλλάξει η μεταναστευτική πολιτική μας, έχει αναγνωριστεί και από τον πρόεδρο Κούρτς, μάλιστα μόλις χθες, ότι καμία σχέση δεν έχει το 2015 με το 2021 στην Ελλάδα και στα ευρωπαϊκά πλέον σύνορα. Θυμίζω ότι η αναβάθμιση πλέον της αναγνώρισης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν έγινε η απόπειρα εισβολής μεγάλου αριθμού μεταναστών στον Εύρο πριν από ένα χρόνο. Όλα αυτά στην Ευρώπη έχουν ληφθεί υπόψη. Εμείς ξεκινάμε αύριο στις Βρυξέλλες και τις επιτροπές μας, οι οποίες θα ασχοληθούν εμπεριστατωμένα για τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα ολοκληρώσει το καινούριο, ας πούμε, Δουβλίνο, όπως λέγεται, δηλαδή την ολοκλήρωση του κοινού συστήματος ασύλου, στο οποίο πλέον θα συμπεριληφθεί και η παράμετρος Αφγανιστάν, η οποία δεν υπήρχε όταν οργανώναμε αυτό το νέο νομοθέτημα εδώ και 1,5-2 χρόνια που δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα καινούργια κείμενα.
Λοιπόν, κυρία Βόζεπεκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για όλα αυτά τα οποία μας αναπτύξατε. Αύριο φεύγετε για Βρυξέλλες.
Βέβαια. Αύριο.
Να σας ευχηθώ καλό ταξίδι.
ευχαριστώ
πολύ, πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Και έχουμε πάντα ανοιχτή γραμμή.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ εγώ για την φιλοξενία.
Γεια σας. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ίωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ίων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11, Αχαρνές. 17, Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr. Θεατρικές παραστάσεις στο Φάληρο Summer Theater. 5 Σεπτεμβρίου, Προμηθέας Δεσμότης. 10 και 11, οι Πεταλούδες είναι ελεύθερες. 12 και 13, η Πόρνη από πάνω. 17 και 18, ο Θέλος. 24 και 25, ο Ρέστης. summertheater.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 5 αφήνουμε την ΕΡΤ εδώ, το στούντιο, το Ραδιομέγαρο και αφήνουμε τη Μεσογείο 4.32. Ολοταχώς λοιπόν για την Νέα Αγχίαλο, πάμε να συναντήσουμε τον Αγροτικό Ενοποιητικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον κύριο Γιάννη Κίτσιο. Κύριε Κίτσιο, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε Κίτσιο, ο Ενοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου συμπληρώνει φέτος τα 103 χρόνια ζωής του. Ποιο είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει το συνεταιρισμό σε όλη αυτή τη μακρά, θα λέγαμε, ιστορική διαδρομή και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας?
Κοιτάξτε, είναι ένας συνεταιρισμός 103 ετών, ο οποίος δημιουργικός, ο οποίος αυτός ήταν που κράτησε τους αγρότες και στήριξε όλα αυτά τα χρόνια από το 1906 που ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ από την Ανατολική Ρουμιλία, από τη Βουλγαρία. Και ακόμη σήμερα η κινητήριος δύναμη εδώ του τόπου, της Μαγνησίας, της Θεσσαλίας, θα θέλετε, είναι ο συνεταιρισμός.
Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Πρόεδρε, για τις τιμές των εινοστάφυλλων τη φετινή χρονιά? Πότε σκοπεύετε να ανοίξετε κι εσείς έτσι τα χαρτιά σας?
Κοιτάξτε, εμείς ο τρίγος άρχισε. Εμείς δεν βγάζουμε τιμή, δουλεύουμε για λογαριασμό των παραγών, μετά κάνουμε καθάριση. Αλλά εντάξει, είναι οι τιμές αυτές που θα βγουν στην πιάτσα, που θα κυκλοφορήσουν, θα είναι και οι δικές μας. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά.
Μια χρονιά προερχόμαστε από την κρίση, από τον κορονοϊό, πολλές ταλαιπωρίες.
Όχι, είναι και μια δύσκολη χρονιά στα σταφύλια γενικά σε όλη την Ελλάδα, από παγετούς, από θεομηνίες, χαλαζοπτώσεις κτλ. Και είναι και λίγο μειωμένη η παραγωγή, αλλά εντάξει, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Την παραγωγή την οποία θέλουμε, οι συνεταίροι την φέρνουν, είναι υποχρεωμένοι στο συνεταιρισμό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους πάρουμε την παραγωγή. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Ήδη αρχίσαμε τον τρίγο, τα μοσκάτα αυτά, έχουμε πολλές ποικιλίες μοσκάτα, Αλεξανδρία Σάμου κτλ.
Αλήθεια, πώς εξελίσσεται ο τρίγος, κύριε Πρόεδρε?
Καλά, καλά, εντάξει. Θα μπορούσε καλύτερα, όπως σας είπα, λόγω όλων αυτών των καταστάσεων, των καιρικών φαινομένων, είναι λίγο μειωμένη η παραγωγή.
Έχετε προγραμματίσει ή έχετε ήδη πραγματοποιήσει κάποιες επενδύσεις στον εξοπλισμό σας?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα σύγχρονο συνεταιρισμό και εινοποιείο σε εξοπλισμού και τα λοιπά. Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ έχω 31 χρόνια πρόεδρος. Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε επενδύσεις με προγράμματα 50% επιδότηση και έτσι έχουμε εξυγχρονιστεί, έχουμε ό,τι πιο σύγχρονο και πιο καλό υπάρχει.
Μα είχατε πάρει και τα εύσημα στα 100 χρόνια από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι, έτσι, και βραβεία έχουμε πάρει και στα Χρασιά και στο Θεσσαλικό το Τσίπουρο και τώρα το 18 που βγάλαμε επιτυακό, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει κάνει πάταγο στην αγορά.
Μιλάμε για ποιο, για το νεότερο μέλος της οικογένειας, μήπως μιλάμε για το Τσίπουρο 18?
Μπράβο, το Τσίπουρο 18 με Γλυκάνησο και χωρίς Γλυκάνησο.
Τι διαφορά έχει τώρα το Τσίπουρο με Γλυκάνησο και χωρίς Γλυκάνησο, κύριε Πρόεδρε?
Άλλα στοιχεία έχει το ένα, άλλα στοιχεία έχει το άλλο. Το 18 είναι με περισσότερο μοσχάτο μέσα, έχει, το πίνουν και οι γυναίκες πιο πολύ, είναι λίγο πιο αρωματικό και το Θεσσαλικό είναι ένα σταθερό Τσίπουρο που χρόνια τώρα από το 2000 στην αγορά, το οποίο μερικοί δεν το αλλάζουν με τίποτε.
Να πούμε, να τολμήσω να κάνω μια ερώτηση και να πω, μέσα σε αυτά τα 103 χρόνια, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, πόσα συνολικά προϊόντα έχει διαθέσει σήμερα ο συνεταιρισμός?
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, έχουμε πολλούς κωδικούς και ο συνεταιρισμός έχει πολλές δραστηριότητες. Έχει αμυγδαλοσπαστήρα, έχει ηλιοτρυφείο, έχει αποδίκη καιρικών φαρμάκων και εφοδίων που εξυπηρετεί τους αγρότες. Έχει πολλές δραστηριότητες, αλλά και κωδικούς σε προϊόντα είναι αρκετοί, τι να σας πω. Να σας πω 40.
Γεγονός είναι ότι είναι μια κινητήριος δύναμης εκεί για την περιοχή, για τους κατοίκους, και εργατικά χέρια υπάρχουν. Εγώ θέλω να μου λύσετε μια απορία τώρα. Στις 26 του Ιουνίου εκλεγήκατε πρόεδρος για ένα τη φορά στον αγροτικό συνεταιρισμό. Πώς τα καταφέρνετε, κύριε Πρόεδρε?
Δεν με αφήνουν να φύγω. Θέλω να φύγω και δεν με αφήνουν.
Αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλά τη δουλειά σας και ότι είστε πάρα πολύ αγαπητός, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, τι να κάνουμε. Εγώ τώρα τόσα χρόνια τους λέω, ελάτε εδώ να αναλάβετε να φύγω, δεν με αφήνουν να φύγω. Και όταν σε ψηφίζει ο κόσμος, δηλαδή παίρνω 85% πήρα σε αυτές τις εκλογές μετά από 30 χρόνια, δεν τους εγκαταλείπεις όταν ο κόσμος σε στηρίζει.
Λοιπόν, πιστεύω να μου μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, γιατί ακούω το πικ, πικ, πικ. Κάποιος δεν φοράει ζώνη, προφανώς, στο αυτοκίνητο.
Ναι.
Λοιπόν.
Με ανοιχτή ακρόαση. Στο αυτοκίνητό μου, οδηγώ.
Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που είπαμε. Καλή διαδρομή να έχετε, να είστε καλά και πάντα εύχομαι ανωδική πορεία του συνεταιρισμού.
Και εγώ και εσείς να είστε καλά, καλό χειμώνα να έχουμε.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Είδατε πόσο γρήγορα ήρθαμε από τη Νέα Αγγέλου, πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς. Περισσότερο βεβαίως απασχολεί χιλιάδες συνταξιούχους. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις, θέματα όπως είπαμε που αφορούν χιλιάδες συνταξιούχους. Θα πάμε να συναντήσουμε τη δικηγόρο εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Να την καλωσορίσουμε, να την καλησπερίσουμε. Κυρία Κάρδαρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Νερούτσο, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε βέβαια να μιλήσουμε 15 μέρες, αλλά σε αυτή την εβδομάδα προέκυψαν πάρα πολλά και μάλιστα προέκυψε και μία εγκύκλιο στο Υπουργείο Εργασίας. Δίνει οδηγίες για εφαρμογή άρθρων, για θερινή άδεια, άδεια αποδοχών, νομικό πλαίσιο απολύσεων και προειδοποίηση απόλυσης.
Λοιπόν, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Ο λόγος και η ανάλυση σε εσάς, κυρία Κάρδαρη.
Δημοσιεύτηκε λοιπόν, όπως είπατε, μία απόφαση από το Υπουργείο, μία εγκύκλιος που δίνει τις διευκρινήσεις και τις οδηγίες εφαρμογής άρθρων που ψηφίστηκαν με το νόμο 4808, με τα εργασιακά τα λεγόμενα που το κάναμε λόγο γι' αυτό το καλοκαίρι από 19 έκτου, και έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές που τις επισημαίνει και η εγκύκλιος, όπως για παράδειγμα η θερινή άδεια. Η καλοκαιρινή άδεια, έτσι όπως την γνωρίζουμε, θα έπρεπε να την δίνει ο εργοδότης, να τη ζητά ο εργαζόμενος και να τη λαμβάνει μέχρι το τέλος κάθε έτους. Τώρα, με τον καινούριο νόμο, θα μπορεί να τη μεταφέρει μέχρι 31 Τρίτου του επομένου έτους.
Αυτό ισχύει, κυρία Κάρδα, στον ιδιωτικό τομέα ή και στο δημόσιο, ή στις 10.
Τώρα μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα.
Η εγκύκλωση αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα. Σε σχέση τώρα με όσους ήταν σε αναστολή το 2020 και το 2021, ειδικά για τις κατηγορίες αυτές των εργαζομένων, η άδεια μπορεί να μεταφερθεί και μέχρι 31 Δεκάτου του 2022, για να μπορέσουν να τη λάβουν. Δηλαδή, τους δίνει αυτή την δυνατότητα. Ένα άλλο θέμα που αναφέρεται στην εγκύκλιο και που το συναντάμε για πρώτη φορά στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο υπάρχει ως δυνατότητα, είναι το να ζητήσει ο εργαζόμενος άδεια άνευ αποδοχών που μπορεί να φτάσει μέχρι και ένα χρόνο. Και φυσικά να παραταθεί αυτό στη συνέχεια εάν συμφωνήσουν εργοδότης και εργαζόμενος. Καινούριο λοιπόν άρθρο για τον ιδιωτικό τομέα, καινούρια κατηγορία άδειας. Αναφέρεται επίσης η εγκύκλιος στο ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων, κάποιοι νέοι κλάδοι που μπορούν να είναι ανοιχτά τις Κυριακές, όπως είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, η παραγωγή και διανομή υγειονομικού υλικού, φαρμακοβιομηχανία κλπ. Και γίνεται μία μεγάλη αναφορά στο θέμα των απολύσεων, ένα νομικό πλαίσιο που αλλάζει. Διευρύνονται εκείνες οι περιπτώσεις που η απόλυση θεωρείται άκυρη, όπως για παράδειγμα θα σας δώσω το θέμα του πατέρα τέκνου για 6 μήνες, κάτι που δεν ίσχυε μόνο για τις μητέρες. Μητέρες δηλαδή που γεννούσαν μέχρι 18 μήνες να φτάσει το παιδάκι τους δεν μπορούσαν να απολυθούν. Τώρα είναι μια διάταξη που ισχύει και για τον πατέρα για 6 μήνες. Επίσης είναι άκυρη μία απόλυση για κάποιον που ασκεί τα δικαιώματά του σε περίπτωση βίας και παρενόχλησης ή στην περίπτωση που έχει λάβει και έχει ζητήσει οποιαδήποτε άδεια την οποία την αρνήθηκαν. Έχουμε λοιπόν ένα νέο πλαίσιο άκυρων απολύσεων και γνωρίζουμε από την εργατική νομοθεσία ότι όταν μία απόλυση θεωρηθεί άκυρη, τότε μπορεί ο εργαζόμενος να ζητήσει στα δικαστήρια την επαναπρόσληψή του και να δικαιωθεί και των μισθών για το χρονικό διάστημα που απήχε από την εργασία του.
Μάλιστα.
Αυτοί λέγονται μισθοί υπερημερίας. Έτσι λοιπόν έχουμε και άλλες περιπτώσεις άκυρης απόλυσης που μπορούν να επικαλεστούν την ακυρότητα και να επανέλθουν στην υπηρεσία μετά από συγκεκριμένη δικαστική απόφαση. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα εδώ, ένα καινούριο μέτρο που συναντάμε. Αντί να επανέλθουν στην υπηρεσία τους, και θα μπορούσαν σε 2 ακριβώς περιπτώσεις, όταν οι σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου και εταιρείας έχουν δημιουργηθεί εντάσεις, όταν υπάρχουν εντάσεις δηλαδή στις σχέσεις αυτές, ή όταν υπάρχει πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην επιχείρηση, αντί να επανέλθει ο εργαζόμενος στη θέση του, να μπορεί να πάρει τριπλάσια αποζημίωση από αυτή που δικαιούται. Σε αυτές τις 2 περιπτώσεις και μόνο.
Μάλιστα.
Αλλάζει επίσης, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω το θέμα λίγο της απόλυσης, αλλάζει το καθεστώς απόλυσης με προειδοποίηση. Τι ίσχυε δηλαδή μέχρι την ψήφιση του νόμου? Μπορούσε ο εργοδότης να προειδοποιήσει τον εργαζόμενό του ότι θα λήξει η σύμβασή του, σε χρονικό διάστημα μέχρι 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία του, εκεί είχε αυτό το δικαίωμα, και για το χρονικό αυτό διάστημα που μεσολαβούσε, του έδινε και τους μισθούς, του έδινε και τα ένσημά του και τον υποχρέωνε να παρέχει την εργασία του. Mm-hmm. Τώρα με το νέο νομικό πλαίσιο δεν τον υποχρεώνει να παρέχει την εργασία του. Μπορεί δηλαδή να είναι εκτός δουλειάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έχουν δημιουργηθεί κάποιες εντάσεις όταν κάποιος έχει προειδοποιηθεί και το κλίμα δεν θα είναι και τόσο καλό για τη λειτουργία της επιχείρησης. Του δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να απέχει από την εργασία, καθώς επίσης και να βρει και απασχόληση σε άλλον εργοδότη. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο το νομικό πλαίσιο των απολύσεων.
Τώρα, εκτός από τις απολύσεις, ψηφίστηκε και ο νόμος για την επικουρική ασφάλιση. Έχουμε αλλαγές, έχουμε μείωση εισφορών. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Βεβαίως. Είχαμε μιλήσει και άλλες φορές στην εκπομπή σας για τη νέα επικουρική ασφάλιση. Mm-hmm. Όπως θα διαμορφωθεί με το νόμο που πράγματι ψηφίστηκε, όπως σωστά είπατε.
Τώρα διαμορφώθηκε. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα επί δεδομένων.
Είναι λοιπόν. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο καθεστώς στην επικουρική ασφάλιση από 1η-1η-2022 για όσους εισέρχονται στην ασφάλιση και για τους παλαιούς ασφαλισμένους, για όσους είναι μέχρι 35 ετών, να μπορούν να επιλέξουν αυτήν την δυνατότητα να ουσιαστικά να επενδύουν τις εισφορές που δίνουν στην επικουρική τους ασφάλιση, να παρακολουθούν την εξέλιξη των επενδύσεων που θα γίνονται σε αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε στο μέλλον να λάβουν την επικουρική του σύνταξη που θα είναι τουλάχιστον εξασφαλισμένη για ό,τι έχουν δώσει και ό,τι κέρδος θα υπάρχει από αυτές τις επενδύσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που θα το δούμε πάρα πολλά χρόνια μετά, δεν είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα. Θα το δουν οι νέες γενιές που θα πάρουν κάποτε σύνταξη. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν θίγονται οι ήδη συνταξιούχοι, ούτε θα υπάρχει κάποια μείωση από τη δική τους τη σύνταξη προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το νέο καθεστώς. Γιατί πολλοί έχουν την αγωνία μήπως μειωθούν οι τωρινές συντάξεις. Mm-hmm. Όχι λοιπόν, αυτό είναι ένα σύστημα που θα εφαρμοστεί για το μέλλον, για τους νέους όπως είπαμε συνταξιούχους και μόνο εφόσον επιθυμούν οι παλαιότεροι να ενταχθούν σε αυτό, οι νυν εργαζόμενοι.
Κυρία Καραδάρη, άλλο ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς. Βλέπουμε τώρα εδώ, έγινε κάποια αλλαγή στον τρόπο επιστροφής των ποσών που έλαβαν χωρίς να τους οφείλονται οι συνταξιούχοι χειρίας. Εδώ τι γίνεται τώρα? Οι μισοί λένε μας ζητάνε χρήματα πίσω και οι άλλοι μισοί λένε δεν μας δίνουν αυτά που έπρεπε να πάρουμε.
Έχετε δίκιο. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με τις συντάξεις χειρίας όταν έχει συμπληρωθεί η τριετία από το θάνατο και σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν περικοπές γιατί το σύστημα δεν έλαβε την ενημέρωση για το αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης και πότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, όταν κάποιος παραμένει άγαμος, όταν δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται, σε αυτή την περίπτωση γίνεται κάποια μείωση. Έγινε λοιπόν το καλοκαίρι, έγιναν κάποιες μειώσεις κάθετες, δηλαδή περικόπηκαν, κάποιες περικοπές θα έλεγα πιο σωστά, mm-hmm. προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία και να δουν αν τελικά ο δικαιούχος χειρίας θα πρέπει να λάβει την ίδια σύνταξη που ελάμβανε αν δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται, ή αν συνέβαινε αυτό θα έπρεπε να πάρει τη σύνταξή του με κάποια μείωση και συγκεκριμένα μετά την τριετία. Αν κάποιος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, παίρνει το 35% της σύνταξης, δηλαδή κόβεται κατά το ίμιση η καταβαλλόμενη σύνταξη. Εδώ λοιπόν ήρθε η διάταξη με το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, που περιέχει μία ρύθμιση. Μία ρύθμιση θα τη λέγαμε ευνοϊκή. Και αναφέρει το εξής. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να επιστραφούν χρήματα στους συνταξιούχους χειρίας, η παρακράτηση των ποσών από τη σύνταξη θα γίνει κατά το 1/10 αυτής αν η σύνταξη είναι μέχρι 1.000 ευρώ, που βέβαια οι περισσότερες είναι μέχρι 1.000 ευρώ. Τώρα, αν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ η σύνταξη, για το παραπάνω ποσό από τα 1.000 θα γίνεται η επιστροφή με το 1/6. Και η επικουρική σύνταξη επίσης, γιατί και από εκεί προκύπτει θέμα επιστροφής αν έχουν πάρει περισσότερα χρήματα, θα γίνεται με το 1/2 αυτής, mm-hmm. με χαμηλότερο ποσό, τα 50 ευρώ. Οπότε έχουμε μία νέα ρύθμιση που ρυθμίζει και το θέμα της επιστροφής των χρημάτων αυτών που έλαβαν, αν δεν τα δικαιούνται.
Τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο λέει το εξής. Σας είχα πει και την άλλη φορά ότι δεν είχα συμπληρώσει τη δήλωση. Πήγα στο κατάστημα που ανήκω, έκανα τη δήλωση, περίμενα να αυξηθεί η σύνταξή μου. Δεν αυξήθηκε ποτέ. Και όταν πήγα αυτοπροσώπως και μετά από ραντεβού, μου γράφει εδώ η κυρία, μου λέει και κάποιο κατά στο κατάστημα, δεν θέλω να το πω ποιο είναι το κατάστημα στον αέρα, μου είπαν ότι η κυρία μου αυτή είναι η σύνταξή σας, τέλος. Τι γίνεται τώρα, η κυρία έχει ενστάσεις, πού θα πρέπει να υποβάλει η ενστάση?
Καταρχήν, ένσταση μπορεί να υποβάλει στο υποκατάστημα στο οποίο νίκη και στο οποίο, το οποίο επισκέφθηκε και από το οποίο πληρώνεται.
Ναι, το οποίο όμως της είπε ότι τελεσίδικα αυτή είναι η σύνταξή σας.
Ναι, ίσως γιατί με όλες τις αναπροσαρμογές που έχει λάβει η σύνταξη, τις μειώσεις ή τις μη μειώσεις, να έχει φτάσει σε ένα ποσό που είναι για παράδειγμα 360 ευρώ, κάτω από το οποίο ή πάνω από το οποίο να μην δικαιούται. Mm-hmm. Ενδεχομένως λοιπόν να έχει γίνει πράγματι η επεξεργασία του αιτήματός της και να έχει διαμορφωθεί ένα ποσό κάτω από το οποίο ή πάνω από το οποίο να μην το δικαιούται η ίδια. Mm-hmm. Αλλά θα μπορούσε να ζητήσει και εγγράφος το τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωσή της και ένα έγγραφο τέτοιο θα μπορούσαμε να το προσβάλλουμε αν δεν είναι σωστό.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχετε χρόνο να αναλύσουμε λίγο τις αλλαγές στα όρια ηλικίας από 1η-1η του 22. Τι γίνεται
εκεί? Βέβαια, όσο χρόνο θέλει μου δώσετε εσείς. Είναι γεγονός ότι από 1η-1η του 22 έχει ψηφιστεί ήδη με νόμο του 15, με τον 43-36, ότι θα περάσουμε σε κάποια όρια ηλικίας που θα είναι σχεδόν ίδια για όλους. Και αυτά είναι για την πλήρη σύνταξη στα 62 εφόσον έχουμε 40 έτη στην ασφάλιση και εκεί μπορούμε να αξιοποιήσουμε εξαγορές πλασματικών χρόνων μέχρι 7 έτη ή στα 67 για να πάρουμε την πλήρη ασφάλιση. Mm-hmm. Επίσης παραμένει η δυνατότητα στα 62 κάποιος που δεν έχει τα 40 έτη στην ασφάλιση, έχει λιγότερα, εάν εργάζεται την τελευταία πενταετία και έχει ένσημα τουλάχιστον 100 κάθε χρόνο, να μπορεί να λάβει τη μειωμένη σύνταξη. Αυτοί θα λέγαμε ότι είναι οι κανόνες. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κατηγορίες, οι οποίες μέχρι 31 Δεκάτου του 2021, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, έχουν εξασφαλίσει κάποια δικαιώματα, τα οποία μπορούν να τα ασκήσουν χωρίς να επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές για τις οποίες μιλήσαμε. Mm-hmm. Παράδειγμα θα σας δώσω. Κάποιος στο δημόσιο έχει συμπληρώσει ήδη τα 35 χρόνια μέχρι 31 Δεκάτου του 2021, άρα δεν θα χρειαστεί από 22 να φτάσει τα 40 χρόνια, θα περιμένει απλά το όριο ηλικίας, αν δεν το έχει συμπληρώσει, αυτό που προέβλεπε ο νόμος ο 43-36. Επίσης, κάποιες μητέρες που έβγαιναν με 5.500 ημερομίσθια και είχαν ανήλικο παιδί στο 2010, είτε στο 2011, είτε στο 2012, mm-hmm. που είχαν κάποια ευνοϊκά κατοχυρωμένα δικαιώματα, μπορούν να τα ασκήσουν στο μέλλον.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν είναι το σύνολο του ενεργού πληθυσμού και των εργαζομένων σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως πραγματικά όσοι μπορούσαν και έχουν κρατήσει το δικαίωμά τους θα μπορούν να το ασκήσουν και στο μέλλον και υπάρχουν και πολλοί, γι' αυτό έχουμε και ένα κύμα περιπτώσεων και υποθέσεων που πάνε για σύνταξη, mm-hmm. που μπορούν μέχρι 31 Δεκάτου του 2021 και επειδή φοβούνται και τις αλλαγές ασκούν το δικαίωμά τους φέτος.
Κυρία Κάρθαρη, δύο τελευταία ερωτήματα, αλλά θα μου απαντήσετε μέσα σε ένα λεπτό και για τα δύο. Πρώτον, τι γίνεται με την πιστοποίηση δικηγόρων και πώς πάει αυτό το θέμα? Και το δεύτερο ερώτημα, αν πράγματι όπως έχει γραφτεί υπάρχει κύμα καταθέσεων αιτήσεων για σύνταξη από υγειονομικούς που βγαίνουν σε αναστολή. Αυτά.
Μάλιστα. Θα προσπαθήσω σύντομα. Πιστοποίηση των δικηγόρων είναι στη διαδικασία γύρω στα 1.400 άτομα ελεύθεροι επαγγελματίες, εκ των οποίων 800 δικηγόροι και 400 λογιστές, οι οποίοι έλαβαν mail για να συμμετέχουν στην πιστοποίηση ακριβώς με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή όποιος mm-hmm. έκανε την αίτησή του. Δεν παραβιάστηκε η σειρά, όποιος έκανε αμέσως την αίτησή του, από τους πρώτους δηλαδή, τους έχουν πάρει. Έχουν περάσει ήδη 2 εβδομάδες στην πιστοποίηση. Τα ακούσματα που έχω, γιατί εγώ δεν συμμετέχω δυστυχώς, είχα το νούμερο 1004 και πήραν 800 δικηγόρους και έτσι δεν ήμουνα στην πρώτη αυτή ομάδα των πιστοποιημένων, είναι ότι τα βρίσκουν λίγο σκούρα σε σχέση με την νομοθεσία. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να μάθουν, όμως υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη και βοήθεια από το διοικητικό προσωπικό του ΕΦΚΑ.
Τώρα αυτό να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση από ό,τι λέει και το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Θα το επιβεβαιώσετε ή θα το διαψεύσετε. Αληθεύει ότι οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και οι λογιστές δεν θα ασχοληθούν με διαδοχικές συντάξεις? Γιατί εγώ αυτό έμαθα.
Αυτό γνωρίζω κι εγώ. Όπως σας είπα, δεν συμμετέχω στην ομάδα των εκπαιδευομένων. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχω μάθει και αυτό δεν είναι καλό. Γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις των. Ίσως σε δεύτερη φάση mm-hmm. να μπορέσουν να επεξεργαστούν. Προς το παρόν όχι, μαθαίνουν τα βασικά και η διαδοχική είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι στην κοινωνική ασφάλιση και υπάρχουν και πάρα πολλές εκκρεμότητες για τη διαδοχική. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας για το κύμα φυγής στη σύνταξη των ανεμβολίαστων, ναι, εδώ καταθέτω και την προσωπική μου εμπειρία. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα και έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για όσους έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει ένα δικαίωμα σε σύνταξη να το εξετάζουν προκειμένου να μην εμβολιαστούν.
Λοιπόν, κυρία Καρδέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δυστυχώς
με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 6 και έχουμε και εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Κάποια άλλη φορά θα πούμε και άλλα πράγματα.
Το επόμενο ραντεβού μας πρώτα θέλω είναι σε 15 μέρες. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αφήνουμε την κυρία Κάρδαρη. Βλέπω εδώ πανέτοιμη την Ιωάννα Ταραμπίκου. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για το επόμενο 2ωρο θα μας συντροφεύσει η φίλη Ιωάννα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βασίλη Νικολόπουλο, πρώτο ημίωρο στη ρύθμιση των ήχων, δεύτερο ημίωρο ο Χάρης Κουτουλογέννης και τα δύο ημίωρα στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού. Ο Γιώργος Νερούτσος ήταν στο μικρόφωνο, προγραμματισμένο ραντεβού μας, πρώτο ο Θεός, το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 5. Φιλιά πολλά! Beside me